Nu jau kādu laiku strādājam video konferences formātā, saka Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Sazinos ar viņu brīdī, kad tieši novada apvienošanas aktualitātes tiek apspriestas attālināti.
Pamatā lietojam Zoom un piedalās speciālisti no visām trīs pašvaldībām un tieši šodien diezgan aktīvi diskutējam par dažādu programmu nodrošinājumu, kas ir kurai pašvaldībai, kādas programmas lietu grāmatvedībā, kādas lietvedībā. Vēl jau, principā, tā tie programmas ir daudz vietu un viņas atšķirās un kā tās viss stāvākot un arī kā ir nodrošinājums ar datoriem. Tā kā diezgan intensīvi strādājam.
Skrundas novada domas priekšsēdētāja Loreta Robežniece uzsver, ka šobrīd darbs ar Alsungas un Kuldīgas novada doma notiek produktīvi.
Konstruktīvi risinam tos jautājumus arī pēc šiem MK noteikumiem, kas ir jāiesniedz gan izvērtējošā daļa, gan arī tālāk kāda ir risinājuma daļa, kā mēs strādāsim. Tas process šobrīd notiek un man tā kā, ja man būtu jānosauc šajā brīdī kaut kā dižie klupšanas akmeņi, iespējams, ka tie būtu paši noteikumi, kas ir mazliet neskaidri, lai viss saliktu, bet arī pie tāte, kas strādā gan pašvaldības, gan arī ministrija un LPS.
Alsungas novads līdz šim paudis vismazāko atbalstu šādai apvienošanai, taču rūgtumu par notikušo pakāpeniski pārņem nepieciešamība praktiski risināt gaidāmos notikumus. Turpina Alsungas novada domas priekšsēdētāja Daiga Kalniņa.
Mēs joprojām jūtamies slikti un apbižoti, jo mums tā kā pašiem liekas, ka mēs esam ļoti labi un mērķtiecīgi devušies attīstības virzienā un tie visi cipari par attīstības indeksiem, par ienākumiem un zem iedzīvotāji mums ir labāk nekā Kuldīgas un Skrundas novadam. Pašreiz vairs nav tādas likumīgas iespējas, ko pašvaldība darīt, tad jāstrādā atbildīgi un skatu nākotnē.
Runājot par iegūmiem un zaudējumiem šādai apvienošanai nākotnē, domas priekšsēdētāja atceras iepriekš notikušās diskusijas sociālajos tīklos.
Bija arī tajā diskusijās tie, kas bija par to, ka vajag pievienoties lielam novadam un Facebookā un sociālos tīklos gāja diskusijas un viens no tiem argumentiem bija, kas tu mēs pa novadu, mums taču pat pašiem savus rūpniecības preču veikals nav. Tagad mums būs savs rūpniecības preču veikals, pat vairāki. Jautājums, vai tieši Alsungā dzīvojošiem no tā kaut kas mainīsies.
Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa, velkot paralēlus ar iepriekšējo reformu, min, ka šajā reizē skaidrība sot lielāka, kaut arī šoreiz tas sakrīt ar sarežģītiem ārējiem apstākļiem.
No vienas puses var silt paralēlus, ka 2009. gadā bija dziļa ekonomiska krīze, savukārt šogad mums ir pandēmija. Mēs esam ārkārtējās situācijas apstākļos un patiesībā situācija ir diezgan līdzīga. Tas, kas varbūt šogad man šķiet labāk, ir tas, ka mēs jau tagad kopīgi strādājam pie šiem jauniem dokumentiem, pie nolikuma, pie stratēģijas, pie struktūras. 2009. gadā kaut kā varbūt tas bija jādara, bet man šķiet, tam nebija tā atvēlēts finansējums, un tad pašvaldības arī īpaši neko daudz iepriekš nedarīja.
Apvienojoties trīs novadiem, Kuldīgai, Alsungai un Skrundai, tā būs pašvaldība ar ļoti lielu lauku teritoriju un izņemot pašu Kuldīgu, mazu iedzīvotāju skaitu laukos. Piemēram, Skrundas novadā dzīvo tikai nepilni 5000 iedzīvotāju. Par nākotnes prioritātēm runā Skrundas novada domas priekšsēdētāja Loreta Robežniece.
Tajā pašā laikā mēs varam runāt arī par to, ka izmainās jau šī pasaules kārtība, šie lauki ir ilgstoši valsts ir gājusi uz to, ka ir liela zemnieku saimniecības ar lieliem laukiem, kas tiek ieplēts, viņas ir atbalstīts. Tā ir tā Latvijas nākotne. Varbūt, kad ir jādomā par to, kā nākamajā formējumā pārformējot ne tikai novad, bet atbalstīt arī šos mazos zemniekus, mazos lauku iedzīvotājus, kam ir mazāk par 10 hektāriem zemes.
Atskatoties pagātnē, Kuldīgas novadā ietilpst tās pašvaldības, kas padomju gados atradās Kuldīgas rajonā. Kopumā tās ir 19 bijušās pašvaldības, kas apvienosies vienā. Lielāka skaidrība par novada reformas gaitu būšot nākamgad. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.